Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Buzutti.
Jiena Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Buzutti, inselmu lis-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nizja. Kif namlu f'kull program, illum se nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jagħmlu l-Malta kif inhi.
Illum se nitkellmu fuq l-alux. Il-karattuni nismgħu l-leġġenda tal-bellija ta' ġbejbiet u nismgħu wkoll il-biografija tal-mużiċista Nicolò Iżward. Nibdew il-programm tal-lum billi nismgħu l-leġġenda għawċija tal-bellija ta' ġbejbiet. Taqra Joseph Vassallo.
Il-bellija ta' ġbejbiet, kitba ta' George Pisani. Fit-tarf tal-Belt Vittoria, dejn il-Kunvent tal-Kapuċċini, kienet tgħix mara għawċija li kellha seba' xebbiet sbieħ u fuq tagħhom. Kulħadd kien imaxxa bil-ġmiel ta' dawn it-tfajliet. Ommhom kienet b'seba' għajnejn fuqhom għaliex kienet tibża lihom daqs il-mimmi ta' għajnejha. Selika dawn it-tfal kienet beżgħana illi wlieda minħabba żbuħija tagħhom xi darba qatt isibu lil-min jgħinhom. U għamlet minn kollox sabiex din il-ħaġa ma sseħħ qatt. Ma għonqhom tendlitilhom bebbux, runżej u bosta ħwejjeġ oħra li fil-fema tan-nies ta' dawk iż-żminijiet kellhom is-seta' jbiedu lajn. Dik il-ħabta kienet tgħix ukoll għawdex waħda mara li minna kien jibża kulħadd. In-nies kienet tibża minna minħabba x-xejra kurjuża tagħha u minħabba il-fama li kellha li tajnek mal-ewwel daqqa ta' għajn li tagħtik. Ħadd ma kien jaf fejn kienet toqgħod sewwa. Kienu jarawha ġejja minn qalb l-għoljiet b'moża mixja dejjem warajha. Xara kien dejjem maħlul u jmiss mal-art u f'idejha kienet iġġib ħatar oħxon li fuq u rasu kienet tidher minn quxa ras ta' mewt. Fuqha kienu jingħadu bosta sejjer fost l-oħrajn li din il-mara misterjuża ma kienet torqod qatt. U kienet tgħaddi l-iljieli tiġġerra, bidejja imsalbin fuq il-quċċata tal-għoljiet. Storja oħra kienet tgħid li dik il-mara ma kienet tmiss mal-ebda ikel, u kienet tgħix biss bil-ħalib ta' dik il-moża li kellha tiġri warajha. Meta din il-mara kienet tgħaddi mill-ibliethu lil-ħula, kulħadd kien jidħol jiġri jinqafel id-dar. Kienu jgħidu illi bil-ħarsa tagħha kellha s-seta' tkisser il-ħġieġ. Toqtol it-tjur u l-bejjem, tmarrat in-nies, tiġbed fuqhom mit-tawċ u disgrazzji oħra. L-arajjes fuq kollox kienu jibżgħu minna daqs il-bart, kienu jibżgħu illi jekk hija tħares lejhom, iż-żwieġ tagħhom kien jisfratta għal kollox. Selika kienet saħħitha mitlufa minn din il-mara. Darba waħda fi żmien il-ħsad, Selika flimkien ma' seba' wlieda. Kienet taħdem fil-għalqa kbira li kellha ftitbot mid-dar tagħha. Meta f'daqqa waħda mingħajr ħadd ma jaf minn imnejn, tinqala din il-mara misterjuża, ix-xejjer il-bastun tagħha, titħak u tajjat. Xi ġmiel ta' xebbiet għandha Selika l-Bidwija. Selika xtaqet li l-art tinfetaħ u tiblaħħa. Infixlet x'ibda tagħmel, imma mbagħad ġieha ħsieb f'moħħha u qed qitu fil-pront. Immorru d-dar, hija għamret lil-wlieda. Immorru d-dar, wasal il-ħin sabiex nisqu l-bejjem. U ġbejbiet ta' Selika telqu dritt għal warajha. Meta waslu id-dar, Selika qaflet lil-wlieda ġewwa. Imbagħad meta kienet żgura li l-mara misterjuża kienet qabet għal plolijiet, hija bdiet tħejji ta' bil-ħaq sabiex tisqi lil-bejjem tagħha. Selika kellha bir kbir fil-bitħa tad-dar tagħha. Imma hija kienet tippreferixxi li tisqi lil-bejjem tagħha mill-lajn jew nixxija tal-ilma li kien hemm ġewwa għar taħt l-art imħaffer ġo dak is-sis abjad li għadu jider sal-lum. Biex titħol ġo dan l-ar, kien ikollok tinżel xi 10 tarġiet. Intant, Selka għamlet l-kbira fostu lieda biex taqbad il-qolla l-kbira u tmur timla l-ilma minn dik il-għajn. Il-kbira fost iġbejbiet u bdiet l-ordni ta' omma. Qabdet il-qolla u baqgħet sejra dritt sabiex timlija b'dak l-ilma frisk. Billi damet ftit ma reġgħet lura, Selka ordnat lil ta' waraja sabiex tmur tara x'kien sar minnha. U billi anke din damet ftit ma ritornat, l-om talbet li t-tielet waħda biex tmur tara x'kien sar miż-żewġ ħuta l-oħra. Anke r-raba, il-ħames u s-sitta u s-seba waħda kellhom jintbatu ġewwa l-ar, iżda ħadd minnhom ma reġa' lura. Meta beda jagħmel il-ħin u ħadd mis-seba' xebbiet ma reġa' lura d-dar, l-om bdiet it-talla u tniżżel u mliet rasa daqsqar talla. Forsi ltaqgħu ma' xi ħadd u għadu jippaċċu? Imma dan ma kienx soltu tagħhom. Għalhekk ħasbet li aħjar tmuri biex tara x'kien sar minnu lieda. Libset malajr maktur ġo rasa u telqet ġirja għal fejn kien hemm l-ar. Matul it-triq iltaqet ma' xi bdiewa, raħħala u ġirien, u kollha staqsithom jekk kienu xraw lil xi waħda mis-seba' xebbiet tagħha. Min qal ħaġa u min qal oħra, iżda ħadd minnhom ma tat weġiba tajba. Fl-aħħar l-om waslet fejn l-ar u bdiet tajjat waħda waħda lil-ulida. L-ebda tweġiba. Niżlet isfel ġewwa l-ar, baħ kullumkien. Bdiet iddur mal-ar meta baġeb kbir tagħha tilma ħimxerdin lawnu lin il-ħnienaq li kellhom fonqhom biex iħarsuhom mill-lajn. L-om bdiet tiġborhom waħda waħda mill-art u tiflihom sewwa. Ma kien hemm l-ebda dubju li dawk il-ħniena kienu kollha ta' wlida. Bajnejja mimlija dmuħ, bdiet ħirġa mill-ar u bdiet tiela bil-mod il-mod l-10 tarġiet li kien fih l-ar. Malli waslet sewwa fuq l-aħħar tarġa, tilmaħ quddiemha lil dik il-mara misterjuża. Selka, billi dak il-ħin marat quddiemha lil ħadd ħliefa, staqsieta kollha biżgħana jekk kien iċrat lil xi waħda minn ulida. Għal din il-mistoqsija il-mara misterjuża fetħet idejha tnej. Waqt li ċartet ħalqa kollu, faqqet daħka twila twila li baqgħet tidwi u żżarżar ma' kullimkien. Wara dan, il-mara misterjuża ma deritx iktar. Għaddew il-ġranet, għaddew il-ġimgħat u x-xhur, għaddew anke snin, iżda l-ebda waħda mis-seba' xebbiet ma reġgħet lura lejn id-dar. Bdew jintqalu bosta rakkonti u bdew jiġru bosta stejjer, minn qal ħaġa u minn qal oħra. Iżda il-fema l-iktar imxerda kienet dik li s-seba' xebbiet kienu ġew mibluwa minn dak l-ar u ma ħarġu qatt iktar minnu. Sa dan it-tant in-nies bdiet tistmer dik lajn tal-biża'. Kulħadd kien tal-fema illi lajn kienet belet lis-seba' xebbiet u għalhekk dew isejħula l-bellija. Ħadd ma mar iktar jimla l-ilma minnha. Kienu jgħidu li xurxin. Tmurx timla l-ilma mill-bellija għax tibilek. Sakemm biżmien, in-nies tant saret tibża minn dan il-post u tistmerru illi radmet l-ar.
Dik kienet il-leġenda tal-bellija ta' xbejbiet. Rat Josette Vassallo. Issa naddu biex ngħidu xi ħaġa dwar ix-xitla tal-Lellux. Jaqra Charles Abela Mizzi.
Il-Lellux. Dinja kitba ta' Edwin Lanfranco, meħuda mill-ktieb Appuntamenti man-Natura li kien ippubblikat mill-Merlin Library. Waħda mill-iżjed fjuri komuni li żejnu l-kampanja Maltija hija il-Lellux. Kultant magħruf anke bħala Ziegland jew anke la Margherita. Dan jikber li iktar f'ambjentimenti mqalba Skultant għall-ħares ma jkunxu biex jgħatti il-ħsara li l-bniedem ikun għamel fl-ambjent. Kulħadd huwa familjari mal-warda kbira safra tal-illux isam isa xi xemx. Fil-fatt mhijiex fjura waħda, iżda hija bukket sieħ ta' ħafna fjuretti żgħar. F'din il-bukket hemm żewġ tipi ta' fjuretti. Hemm il-fjuretti bl-ilsien, hemm il-fjuretti bla ilsien. Il-fjuretti bl-ilsien, fil-każ tal-illux, insibuhom mad-dawra ta' barra tal-warda. Dawn jiffurmaw il-petali tant familjari. Iġviri kull petela tirrappreżenta fjurett bl-ilsien. Fin-nofs tal-warda ikun hemm ġabra ta' fjuretti bla ilsien. Kull waħda minn dawn għandha ħames petali żgħar li wieħed jista' jarhom faċilment jekk juża l-lenti. Il-lellux jiddakkar mingħat ta' insetti ċkejknin, speċjalment il-ħanfus iż-żgħir, iż-żunżan iż-żgħir, id-dubbien iż-żgħir. Wara li jiddakkar, kull fjurett jagħmel frotta żgħira b'żerja waħda li fil-każ tal-lellux xiedet tinġar mir-rieħ jew inkella min-nemel. Jista' jkun li l-lellux ma oriġinax fi gżiretna. Jista' jagħti l-każ li oriġina fil-vant tal-Asja. Fiċ-Ċina, xi forum tal-lellux huma kkultivati għall-ikel. Il-familja tal-lellux hija waħda kbira ħafna, anke fil-Gżejjer Maltin hawn numru kbir ta' dan l-ispeċi. Barra l-lellux komuni insibu wkoll tip tal-lellux rari li jikber l-iktar fawde speċjalment fl-Għeliqi. Għalhekk nistgħu nsejħulu l-lellux ta' Għawdex. Barra dawn, il-familja tinkludi wkoll ix-xewk, it-tfif, it-tullira, iż-żgħażija, kif ukoll pjanti kkultivati għall-ikel bħall-artiċċokk, l-aqoċ, oħrajn għall-ornament bħaż-żinja, id-dalja, kriżantemi, ġerasol.
Dak kien Charles Abramezzi li kellimna fuq ix-xitla tal-lellux. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakkrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Nisġa fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Nieħdu gost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti tagħkom fuq paġna tal-Facebook tal-programm Nisġa bl-isem Nisġa Programm. Nirrepeti Nisġa Programm. Il-feature li jmiss ser ikun il-biografija tal-mużiċista Nicolò Sward. Taqra Terry Muscat.
Nicolò Sward, kompożitur. Nicolò Sward twilet fil-Belvalletta fis-16 ta' Mejju fl-1773 u ġie mammet fil-Knisja Parrokjali tal-Porto Salvo. Kien ġuvni gustus. Ftit huwa magħruf rigward tfulitu, iżda kien tajjeb fl-iskola u mill-ewwel wera li kellu moħħu tajjeb għall-mużika. Nicolò kien ġie patrunat mill-Kavalleri ta' San Juan, partikolarment mill-Gran Mastru Deroan. Missieru Fortunato kien negozjant u segretarju tal-Massa Frumentaria u kien rispettat ħafna mill-ordni. Kemm Nicolò u kif ukoll missieru kienu Mażuni. Din is-soċjetà kienet immexxija mill-Kavallieri Franċiżi li ħafna minnhom kienu jissapportjaw lil Napoleon Bonaparte. Il-passjoni tiegħu kienet il-mużika u kien pjanista u organista mill-aqwa. Studja l-kompożizzjoni taħt is-sur mastrijiet Mikel Angelo Vella u Francesco Azzopardi. L-ewwel xogħol tiegħu bħala kompożizzjoni kien kassaċello persgwitato da un mago li jiżwar tella fit-Teatru Manuel fil-Karnival tal-1793. F'dik l-istess sena, telaq minn Malta għal Palermo fej kompla l-istudji mużikali tiegħu ma' Nicola Amendola. Aktar tard mar Napli u studja mal-kompożituri tal-opra Giuseppe Sala u Pietro Alessandro Guglielmi. Ikkompona wkoll l-avviżo għaj maritati li kienet suċċess kbir. Din ġiet imtella f'Firenze fir-rebbija tal-1794 u aktar tard ġiet imtella f'Turin, f'Dresden u f'Madrid. Wara li akkwista reputazzjoni kbira barra minn Malta, irritorna lej pajizu u għamel petizzjoni lil Grammastru de Rohan biex jiġi appuntat suċċessur Melchior San Martino, maestro di kappella tal-Konkatedral ta' San Juan. Din it-talba ġiet aċċettata f'Novembru tal-1794. F'Jannar tal-1796 sar l-organista tal-Konkatedral ta' San Juan. Ikkompona l-mużika sagra kollha tiegħu bejn l-1792 u l-1798 li b'kollox tlaħħaq mal-34 biċċa xogħol. Fostom u d-disa kantata, ordnata mil-Grammastru innifsu. Min barra l-mużika sagra, ikkompona diversi xogħlijiet oħra. Fostom, seba' opri taljani għat-Teatru Manuel. Meta l-ordni ġiet imkeċċija minn Malta, mill-Franċiżi, il-ġeneral Vaubois ħatru kummissarju tat-Teatru Manuel f'Settembru tal-1798. Imma fil-5 ta' Settembru tal-1800 Vaubois iffirma l-kapitulazzjoni u Nicolò kien wieħed minn dawk li ħalla Malta. Huwa ħamijaw ix-xogħlijiet kollha tiegħu. Fi Franza, iż-żwart kien preparat tajjeb għal din il-ħajja ġdida, kien jaf il-lingwa tajjeb ħafna. Kif wasal Pariġi, għamel ħabib mal-kompożitur magħruf Rodolf Kritzer. F'Pariġi, l-attenzjoni tiegħu marret fuq żewġ comic operas li huwa reġa kiteb għal Pariġi bħala opera comique. Dawn it-tnejn kienu suċċess u hawn sab l-istil tal-opera li taqbel għal mat-talenti tiegħu. F'inqas minn 13-il sena ikkompona ma' 30 minn dawn l-opri li għamluh popolari immens f'Pariġi u fl-Ewropa. Wara l-mewt tal-kompożitur Franċiż Etienne Nicolas Meul fl-1817, iż-żwart u François Adrien Biolde applikaw għal post vakant fl-Académie des Beaux-Arts de l-Institut de France. Din il-ħatra ingħatat lil Boldier u Nicolò ħada bi kbira wisq. Dan id-diżappunt waslu għal mewt tiegħu fejn miet fi 23 ta' Marzu fl-1818 fl-età żgħira ta' 44 sena. Ġie midfun fiċ-ċimiterju Per La Caisse fejn ġew midfuna nies prominenti li għexu u mietu fi Franza. Fl-1871 ġie ffurmat każin tal-banda f'Malta li jissemma għalih.
Dik kienet Terry Muscat li qratilna l-biografija ta' Nicolò Iżward. Mezz ieħor ta' trasport li kien komuni ħafna f'Malta fil-passat kien il-karettur miġbut minn xi bima. Illum rari tara xi ħadd bil-karettur għajr għal xi ftit dilettanti jew biex idawru t-turisti bihom. F'dan il-viċer Doris Zammit se tkellimna iktar fuq il-karettuni.
Karetuni, kitba ta' Doris Zammit. Waqt li bniedem tgħallem juża l-magni l-vinta u tgħallem jgħix aktar komdu b'ħajja eħfef u aktar maġila, twarbu ħafna drawijiet, snajja u tradizzjonijiet. Minn flok karozzi u vanijiet sal-bidu tas-seklu 20 u sa qabel it-tieni gwerra dinjija kienu għadhom jintużaw qatt kbir ta' karettuni għax-xogħol. Biex isiru dawn il-karettuni kien xogħol ibis u jieħu fit-tul. Fil-waqt li l-mastru daxxi jaħdmu fl-injam, xogħol għal kull bżonn għad-djar u snajja, u fil-waqt li l-ħaddit kien jagħmel l-istess, kien hemm min jaħdem bl-injam u bil-ħadit għal sena waħda, bħalma kien fost l-oħrajn dak li jagħmel il-karettuni. Jekk il-ħaddim tal-karettuni kellu wisa biżejjed u n-nies biex jaħdmulu, kien jagħmel il-karettun sieħ. Iżda bosta drabi kont issib ħwienet tax-xogħol rib xulxin li flimkien kienu jagħmlu il-karettuni. Min jaħdem ir-roti biss, min jagħmel il-kumplament tal-karettun u min iberflu bid-disinjin pinġijin. Nino u Censu Farrugia magħrufa bħala tas-sriken għadhom sal-lum jaħdmu fil-ħanut tax-xogħol tagħhom. L-uniku li għatfadal fil-gżejjer Maltin fejn tinħadem xi għamla ta' karettun. Karettuni kienaw u tawn bosta daqsijiet, kollha għandhom isem u fosthom kien hemm dawk il-gbar tax-xogħol li kienu jġbduhom il-bowla biex ġorru l-ġebel, merkanzija u kull ħaġa goffa u tqila. Għalhekk dawn il-karettuni kienu jkunu wisq aktar b'saħħithom minn oħrajn. Dak li jaħdem il-karettuni kien juża njam tal-fagu, fraxnu u liċi. Kollha njam ibes li jiflaħ. Madwar is-suq tal-belt dari kienu kien hemm dejjem ħafna nies, minn dieħel u minn ħireġ, minn jixtri jew ibieħ. Minn kien ikri l-karettuna l-qadja waħda kien iħallas sixpence, munita ta' dak iż-żmien, u jekk jikriha l-ġimgħa sieħa kien ikollu jħallas xi 4-5 xelini, bejn wieħed u ieħor 62 cents ta' euro illum. U biex ikunu jistgħu jidaħluhom fir-remissa, kienu jżarmawlhom ir-roti biex ma jieħdux ħafna spazju u jdaħluhom kollha. Filgħodu mbagħad kienu jerġgħu joħorġuhom żarmati, ir-roti għalihom u r-rixtellu għalihom bis-salib għalih. U meta tiġi xikirja kien jarma r-roti dak il-ħin stess. Il-karettun tax-xogħol kellu żewġ roti kbar. Id-dawra kienet magħmula minn xi sitt kurfijiet li jinċutjaw biex jiffurmaw iċ-ċirku. Fin-nofs ikun hemm il-buttun li jidħol fih il-fus, u li miegħu ikun hemm imwaħħlin 12 limażel jew strippi li jeħlu mal-kurvijiet. Billi il-buttun ikun maħdum fit-tont, kien ikun hemm bżonn it-torn. Hawn ta' min ifakkar li kien hawn ħaddiema tar-roti li biex dawru t-torn kien ikollhom makkinarju tħaddem miż-żiemel jew bim oħra tal-mixi kif kien hemm dawk li ħadmu s-sinja, il-mitħna tal-mixi u l-aġna tal-aġina tal-ħobs. Biex id-dawra tar-rota bil-kurvijiet ta' għat-sewwa kienu jdawru magħha ċirku tal-ħadit li kienu jkun dejjem ftit iqsar miċ-ċirkonferenza tar-rota. Kienu jsaħħnu dan iċ-ċirku biex jitwal ftit iqeduh madwar ir-rota waqt li kien ikun għadu sħun. Fil-waqt li jibred, iċ-ċirku jibda iqsar. Bekk iros tajjeb il-bċejjeġ kollha tar-rota. Il-karettun kien ikun magħmul mix-xadba kollha strippi jew dwil, u qrib il-bima kienu kien hemm żewġ dwil salib biex ix-xogħol ma jixxattax. Kien isir ukoll il-krik jew il-brejk jorbot u jżomm ir-roti meta jasal fin-niżla. Għalkemm mhux bil-kwantità, l-għodot li jintużaw din is-sena huma varji. Biex isir serkin irqajja u pulit, b'saħħtu u ħafif, bħalma naraw għaddejjin l-aktar fil-korsa tal-malsa, mhix ħaġa ħafifa u l-issir marajr. Kull biċċowda u kull kisra u tawilġa imaħsuba sewwa ħalli mhux biss iġġorr il-bniedem u tħallih bil-qeda komdu, iżda tħalli l-bima ġebbel bla xkiel ta' xejn u bla toqol iżejjed. Ħaġa tal-għaġeb kif il-bniedem kellu l-ħila minn tavla ċatta tal-fraxnu joħroġ ċopra eksa biħa, kif ngħidu isa lanqas intmissed bledejn. Injam u ħaġa ħajja u jrid jieħu l-ħin tiegħu kollu biex jitgħawweġ, jixxarrab u jinxef skont il-bżonn. il-qtuħ tal-injam irid jisir bis-sena kollha skont il-vina u skont kif meħtieġ biex ma jfaqqax wara. Mit-tavla tal-fraxnu tinqata l-lasta twila minn quddiem sa wara tas-serkin. Barra l-karettuni u s-sriken u l-karozzini, l-aħwa farrugia jaħdmu wkoll xarretti. Skont l-aħwa farrugia jidher li din is-sena m'għandix ġejjin twil. Ħasra li jekk ifieqfu l-aħwa farrugia, din is-sena tista' tgħid li tispiċċa magħhom.
Dik kienet Doris Zammit li tatna informazzjoni fuq il-karettuni. Dan il-feature naslu fit-tmiem ta' dan il-programm Nisġa tal-lum.
Ħadu sem, Charles Abramezzi, Doris Zammit, Terry Muscat u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba ta' George Bizani, Doris Zammit u tiegħi Joe Brincat. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm għandu ripetizzjoni għada l-ħamis fil-19 ta' filgħodu. Fil-waqt li ħeġġukom biex komlu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brincat flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erba fis-7:30 ta' filgħaxija għal programm ieħor minn din is-sensiela Nisġa.
Għalkom kim smajtu Nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrik Busuttil.